Jā, šajā, kā es jau pieminēju, tad šis ir šis tehniskā budžeta gads, kad mēs pildām iepriekšējos lēmumus, kas bija iepriekšējā trīsgadu budžetā minēti, un šajā gadā finansējums ir paredzēts pieciem projektiem, 7,6 miljonu eiro apmērā, un tie ir jau, kas ir izskanējuši jau publiski pēdējā mēneša laikā, ka mēs joprojām viņus pārvērtējam šos projektus. Tad pirmais ir Valmieras pilsētas pašvaldība dalībvietu rekonstrukcija un vieglatīs manēžu būvniecība, tad ir Olimpiskā centra Ventspils tālāk attīstība, tad Liepājas pilsētas pašvaldība attiecībā uz tenisa korta būvniecību, Jēkabpils pilsēta arī būvēja savu multifunkcionālo hauli, tad ir arī atbalsts un kā arī Madonā, Smitsarsilā sporta bāzi biatlonām slēpošanai. Šie tie pieci objekti, kur lēmumi tika pieņemti veidojotas 17. Gada budžetu un finansējums tika paredzēts uz šiem trim gadiem. Šogad nav nekādas jaunas iniciatīvas vai jauni lēmumi. Tādi iespējams būs, veidojot 20. Gada budžeta projekti, kā valdība sāks strādāt tiklīdz Saeima pieņems šī gada budžetu.